Щонеділі на хвилі Seed FM.
Православний календар.
Четвертого грудня Свята Православна Церква вшановує пам'ять святої великомучениці Варвари та мучениці Юліанії. 5 грудня – пам'ять преподобного Савви Освяченого. 6 грудня вшановуємо пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мирлікійських Чудотворця. 7 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. 9 грудня – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
Православний календар.
Життя святої великомучениці Варвари. Слава Ісусу Христу! За часів царювання римського імператора Максиміана жив на сході у місті Іліополі шляхетний і багатий чоловік Діоскор, елін за походженням. Була у нього єдина дочка Варвара, яку він беріг, наче зіницю ока. Дівчина вражала всіх своєю красою, і не було у тому краї нікого вродливішого за неї. Варвара, разом з виховательками, які заміняли їй покійну матір, жила у високій башті, яку збудував її батько, і насолоджувалася прекрасним краєвидом мальовничої місцевості. Її приваблювала краса неба, пишність лісів, загадковість гір. Проміння сонця і світло місяця, численні зорі породжували в її свідомості різні запитання. Вона часто запитувала у своїх наставниць про те, звідки взялася уся ця краса. Але не вірила розумна дівчина тому, що світ створили божки, виготовлені руками людини, і так міркувала. Боги, яких шанує батько, зроблені людськими руками. Як же ці боги можуть створити небесний простір і всю земну красу? Сам Дух Святий невидимо повчав рабу Божу Варвару і відкривав їй корисні для душі істини. Заміжжя ніколи не приваблювало дівчину. Тому, пройнята любов'ю до Бога, всією душею заглиблювалася тільки у думки про нього. Коли батько поїхав в далеку країну, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Ісуса Христа. Вона дуже зраділа і захотіла дізнатися про нього якнайбільше. Свята Діва загорілася бажанням охреститися. На той час випадково у цю місцевість прибув пресвітер під виглядом купця. Дізнавшись про нього, Варвара запросила його до себе і охрестилася. Відтоді Варвара присвятила все своє життя Богові. Дні і ночі проводила у постійній молитві. Коли у саду будувалася лазня за розпорядженням батька перед від'їздом, дівчина наказала робітникам збудувати не два, а три вікна. Незабаром повернувся батько. Оглядаючи маєток, він помітив, що у новозведеній лазні замість двох вікон, як він хотів, зробили три. Почав лаяти робітників, та вони сказали, що так попросила зробити його дочка. Діоскор покликав Варвару, щоб з'ясувати, для чого вона так зробила. Свята сказала, що краще три, аніж два. «Ти, батьку, – відповіла дівчина, – наказав зробити два вікна в ознаменування двох світил – сонця і місяця. Я ж попросила зробити третє вікно, щоб зобразити троїчне світло, оскільки існує три вікна неприступного, невимовного, незаходимого і немеркнучого світла, яке осяває кожну людину, що приходить на світ». Вислухавши це і багато іншого про тайни Христової віри, жорстокосердний батько дуже розлютився. Він схопив меча і хотів відрубати доньці голову, але та почала втікати. Діоскор побіг наздогін і вже мало не піймав своєї дитини, бо на її шляху була велика скеля. Свята звернулася з щирою молитвою до Бога, і сталося чудо. Скеля розступилася, і Варвара змогла сховатися. Діоскор же, щоб знайти дівчину, пішов вздовж гори. Він помітив двох пастухів, що пасли отару. які бачили святу, що побігла на гору і сховалась у печері. Підійшовши, Діоскор запитав, чи бачили вони дівчину. Один сказав, що не бачив, а інший мовчки вказав місце схову. Цього пастуха у той же час спіткала кара Божа. Він перетворився на кам'яний стовп, а отара його – на сарану. Знайшовши свою доньку у печері, батько вивів її і почав сильно бити. Після того зачинив у темній комірці, поставивши на дверях печатку, і морив голодом. Сам пішов до правителя того краю Мартіана і розповів, що дочка його Варвара відреклася від богів, повірила у розіп'ятого і просив допомоги, аби повернути доньку до батьківської віри. Правитель, побачивши дивну красу дівчини і неземну вроду, почав умовляти її, щоб не цуралася древніх батьківських законів і не опиралася батьківській волі, адже від батька отримає вона спадок. Розумна дівчина розкрила перед ним усі недоліки і мерзенність рукотворних божків, сповідувала і прославляла Ісуса Христа, говорячи, що відрікається від суєти мирської, шукаючи тільки небесних утіх. Розгнівався правитель і одразу наказав її оголити. І коли постала вона нагою перед очима всіх, хто безсоромно дивився на її непорочне тіло, це було для неї болючішим за рани. Після цього, за наказом мучителя, впродовж кількох годин святу били воловими жилами, так що земля навкруги була залита її кров'ю. Тоді стали гострими черепками і цупкою волосяною тканиною розтирати її рани, щоб посилити страждання. Однак ніщо не могло похитнути твердої віри отруковиці. Тяжко зранено, ледь живу, кинуто було Варвару у в'язницю. І там, зі сльозами, вона молилася до возлюбленого свого жениха Христа, щоб він не покинув її у тяжку годину страждань. Опівночі, під час її молитви, засяяло у темниці яскраве світло. І жах та радість відчула свята у своєму серці, коли побачила нетлінного жениха, який наблизився до неї і сказав: «Дерзай, невісто моя, і не бійся нічого, я з тобою. На полегшення страждань твоїх я приготував тобі винагороду у небесній оселі, щоби невдовзі ти насолодилася вічними благами у царстві моєму». Наступного дня мучитель звелів святі відрізати груди. Нарешті, побачивши, що ніщо не може змусити святу вклонитися ідолам, засудив її на відсічення голови мечем. Батько святої Варвари, кам'яносерний Діоскор, дійшов до такої бісівської жорстокості, що не тільки не пожалів своєї доньки, а й сам захотів стати її катом. Тримаючи в одній руці меча, а іншою схопивши святу, він потягнув свою дитину на місце страти, на одну з гір. Там і була відсічена голова святій рукою немилосердного батька. На Діоскора ж і правителя Мартиніана миттєво зійшла Божа кара. Блискавка вразила одного у той час, як він спускався з гори, а іншого, коли сидів у домі своєму, і спалила їх, що навіть праху не залишилося. У тому місті жив один благочестивий чоловік на ім'я Галентіан. Він, взявши тіло святої мучениці, поховав з усіма почестями і збудував над нею церкву, в якій почало відбуватися багато чудес і зцілень за молитвами святої. Ось так скінчився земний шлях молодої, вродливої та розумної дівчини. Вона прожила дуже коротке, але благочестиве життя. Після своєї мученицької смерті свята сподобалася оселитися у Царстві Небесному і допомагати усім віруючим, які щиро моляться до неї, порятувати їх від раптової смерті.
Історія християнської церкви. Преподобний Сава Освячений.
5-8 століття можна назвати періодом остаточного формування християнського богослужбового статуту. У цей час добове богослужіння і церковний рік отримують той стрій і вигляд, який існує й до сьогодні. В подальшому відбувалися лише розробки окремих фрагментів і деталей. Головну роль у розвитку богослужбового статуту тоді зіграло чернецтво, що активно розросталося, створюючи усе нові кіновії і лаври. Будучи найхарактернішим явищем церковного життя впродовж 5-8 століть, чернецтво головним чином поповнювало вищі щаблі ієрархії, впливало на церковний устрій і вирішення основних богословських питань. Поступово воно стало найпотужнішою силою християнства, його духовним нервом. І якщо в 4 столітті класичною країною чернецтва був Єгипет, то у 5-6 центр монастирського життя переноситься на Схід, в Палестину і на Синай. Розквіту монастирських обителей посприяло активне паломництво християн з усього світу до святинь, які віднайшла у першій половині 4 століття рівноапостольна Олена – місце гробу Господнього, Різдва Христового і Вознесіння Господнього. Саме о тій порі тут і був заснований перший монастир учнем Антонія Великого Іларіоном з Гізи, який прийшов з Єгипту. І якщо про монастирі у Сирії, Антіохії, Константинополі є надзвичайно убогі відомості, то палестинське і синайське чернецтво мало свій патерик, луг духовний блаженного Іоанна Мосха і детальну історію усього цього періоду вже у 6 столітті. Історичне ж передання пов'язує створення богослужбового чину і статуту, а також заснування і розбудову монастирів у Палестині з іменем архімандрита преподобного Савви Освяченого. Преподобний Савва народився у 439 році у містечку Муталаска в Кападокії у християнській родині Іоанна й Софії. Його батько був воєначальником і у справах служби змушений був поїхати на довший час з дружиною до Олександрії. 5-річного сина вони залишили на опіку брата дружини Єрмії, який так само повинен був приглядати за його великими маєтностями. Та у Єрмії була дуже сварлива дружина, яка не полюбила Савву, і хлопчик за рік перебрався до дядька по батькові Григорія. А коли дядьки Єрмія і Григорій засперечалися, хто буде доглядати за маєтками Іоанна і Софії, 8-річний Савва утік від Григорія і пішов у монастир Святої Флавіани. Пізніше дядьки замирилися поміж собою і унадилися до Савви в обитель Святої Флавіани, просячи його піти з монастиря. А коли повернулися з Олександрії його батьки, то й вони заходилися благати отрока, щоб повертався додому. Вони навіть пропонували йому наречену, спокушаючи родинним затишком і зручностями світського заможного життя. Однак юний Савва відповів:
«Як від змії тікаю я від тих, хто радить мені зійти зі шляху Божого, бо ж худі товариства розбещують добрі норови, і боюся накликати на себе прокляття, якими пророк проклинає тих, хто ухиляється від заповідей Господніх».
У 17 років Савва прийняв чернечий постриг і, щоденно удосконалюючись духовно, переміг іще одну спокусу – черевоугодництво. Якось працюючи у монастирському саду, Савва побачив красиве яблуко, що висіло на дереві. Не втерпів він, зірвав яблуко і хотів з'їсти його раніше встановленого у монастирі часу прийняття страв і без звичайного благословіння. Та згадавши, що цим плодом змій у раю увів у гріх першу людину, Савва стримався, не став їсти його і, засуджуючи самого себе, сказав:
«Красивий був для споглядання і, напевне, приємний за смаком цей плід, що згубив Адама».
Кинув яблуко на землю і розтоптав його ногами, топчучи з ним і помисел свій, трощачи разом із ним і главу бісу черевоугодництва. З того часу він плотську пожадливість перемагав стримуванням і помірністю. Мало їв, мало спав, увесь час трудився, і руки його простягалися тільки до роботи або ж у молитві. Дуже скоро святий, не дивлячись на його юність, зрівнявся доброчесністю зі старцями-монастирниками. І трапилося так, що один чернець, що ніс послушництво пекарем, змокнувши після дощу, вирішив висушити одяг свій у ще теплій після випіку печі і ліг спати. Трохи згодом братія зібралася пекти хліби і затопила піч, не знаючи, що пекар сушить у ній свій одяг. Коли ж вогонь розгорівся, чернець той прокинувся і страшно забідкався. При цім був і юний Савва. Уздрів він печаль брата і, хрестом осінившись, зайшов у палаючу піч. І порух його духовний, що покликаний був виручити товариша, воздався Божою благодаттю. Вийшов він з печі живий, живісінький, і одяг ченця виніс неушкодженим, і свій не обпалив, ані в жодному місці. Братія, побачивши таке диво, у подиві зворохобилася.
Як він це зробив?
Таке на силі тільки святому.
А який же буде сей отроку будущому, якщо він у юності вже сподобався від Бога такої благодаті?
Провівши 10 літ в обителі Флавіани, преподобний вирішив вклонитися святим місцям у Палестині і рушив до Єрусалима. Звідти він дістався до монастиря Євфимія Великого, що заснував монастир Капарваріха в Палестині поблизу Мертвого моря, а сам жив у печері у відлюдництві. Євфимій, котрий нікого не волів бачити, зустрів святого Савву, бо йому було видіння від Господа прийняти юного каппадокійця. Поговоривши із ним, він назвав його отроком-старцем і відрядив його до Авви Феоктиста, настоятеля ближнього монастиря. У тій обителі Савва пробув послушником до своїх 30 років, аж поки не прийняв постриг. Зміцнивши дух свій у щоденних молитвах і самообмеженнях, Савва з благословення Євфимія поселився у печері неподалік монастиря, у якій він прожив 5 років, щодня виплітаючи з вербової лози 10 кошиків. Євфимій Великий, бачачи старання Савви, взяв його з собою у пустелю Руву, де вони перебували без їжі і води 49 днів перед Великою Пасхою, славлячи Господа. Якось Савва знемігся від спеки і знепритомнів. І тоді Євфимій попрохав Господа:
«Змилостився над братом моїм, о Господи, дай йому випити води духовної».
Вдарив посохом старець, і пішла з пересохлого ґрунту вода, забила ключем простісінько біля самого обличчя змореного спрагою Савви, даруючи йому свіжість і силу духу. Усі ці випробування були недаремними, бо ж невдовзі, після смерті Євфимія Великого у 473 році, пішов святий Савва у безводну Йорданську пустелю, оселився у печері, їв коріння і збирав воду з вранішньої роси. У таких трудах, долаючи спеку і диких звірів, скорпіонів, змій та диявольські спокуси, подвизався Савва іще 5 років. Через якийсь час до нього стали приходити учні, і у 484 році він спільно із ними збудував печерну церкву, що стала основою лаври Савви Освяченого. Всього у Йорданській пустелі преподобним Саввою було засновано 7 лавр, а за часів Єрусалимського патріарха Салюстина 486-494 роки монахи Палестинської пустині звернулися з проханням поставити Савву архімандритом усіх палестинських лавр. І патріарх задовольнив їхнє прохання. У сані архімандрита преподобний Савва написав перший статут церковних служб, який в богословській літературі називають Єрусалимським. Він був прийнятий усіма палестинськими монастирями.
Православний календар.
Немає на нашій землі жодного християнського дому, де б не було б на стіні образа святителя Миколая. Немає душі, що не горнеться до цього великого святителя. Святий Миколай для християн з давніх давен – це правдиве правило віри і особлення доброти. Кожна християнська душа любить його і звертається до нього зі своїми потребами. Бо серце відчуває і знає, що він колись за свого земного життя був добродієм для християн. Отож і сьогодні, перебуваючи у вічному житті, він може подати нам руку допомоги в нашій біді. Святий Миколай народився в місті Патар в Малій Азії від шляхетних, правовірних і багатих батьків Феофана і Нонни близько 280 року за царювання Валеріана. Батьки його сповідували християнську віру. Миколай уже змалку був набожним. З віком він виявляв схильність до суворого стримування і полюбляв бути на самоті. Вихований у страху Божому, він завжди уникав світських веселощів, любив бувати в храмі Божому і, зрештою, відсурався від мирського життя і прийняв чернечий постиг. Після смерті батьків Миколай роздав свою спадщину бідним, а сам вирушив до Палестини поклонитися святим місцям. Після подорожі повернувся в Патар, де єпископом був його дядько. Він запропонував йому прийняти сан священника. Відтоді святий Миколай допомагав усім, хто потребував його ласки. Своїми молитвами він утихомирює бурю на морі, зцілює хворих і без ліку творить добрі діла. За такий великий і ревний труд він одержав сан архієпископа в місті Міри. Він не пишався тим, що посів таке високе становище в церкві Христовій. Навпаки, він носив простий одяг, їв один раз на день, не прагнув до розкоші, пив лише воду, не досипав ночей, молячись. Усіх його чеснот не можна пролічити і переказати, бо їх безліч. Двері його серця були відчинені для всіх, хто з вірою просив допомоги, а він нікому не відмовляв пораді і дарував втіху. Під час гонінь в Римській імперії на Церкву Христову за царювання Діоклетіана та Максиміана святителя Миколая було схоплено і кинуто до в'язниці. За царювання Константина Великого святий Миколай був визволений з тюрми і повернувся до своєї пастви. У 325 році, як свідчить церковне передання, святий Миколай був присутній на Першому Вселенському соборі, де ревно захищав догмати православної церкви. У грудні 343 року великий святитель помер. Тіло його було поховане в соборному храмі міста Мірах. У 7 столітті святий Андрій Кріцький написав хвалебні вірші святому Миколаю, називаючи його великим чудотворцем. У 8 столітті святий Іоанн Дамаскін, у 9 Феофан і Візантій на честь чудотворця Миколая склали багато хвалебних пісень, які нині співають під час богослужіння. За царювання Олексія Комнена у 1087 році нетлінні мощі святителя Миколая було перенесено в місто Бар у південній Італії. Святе життя твоє показало церкві тебе зразком віри, прикладом лаєдності, учителем стримання. Через це своєю покорою ти придбав величність, а убогістю – багатство. Отче, святителю Миколаю, благай Христа Бога, щоб спас він душі наші.
Ой, хто Миколая любить? Ой, хто Миколаю служить? Тому святий Миколай на всякий час помагай. Святий Миколай, на всякий час помагай, святий Миколай.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.